No konečne si tu, kde si bol tak dlho, ja tu čakám, hej, ti pastujem linku, ja nechápem, že... Ja počkaj, už nahrávame. Á, vítajte, milí poslucháči, ahoj, Kubista, ahoj, môj kvadrátik, nie? Lebo však to Cube je na tretiu, nie? Tak potom kvadraticky budeš na druhu zdrobnenina, chápeš? Get it?
Takže toto je... Background, joinite a takto sa môj zamestnávateľ ku mne chová.
To je, treba sa to, a tak ja zase strihám, vieš, takže ja to nepustím samozrejme do éteru, hej. Vieš, to sa nikdy nemôže dostať jednoducho na svetlo sveta, bo to by bol strašný škandál, vieš, keby tento vedeli, aký ja som v skutočnosti. Áno, presne.
Dobre. Výbuch, no.
Ako sa máš, ako ide tvoja práca, lebo naposledy nám to tak urýchlene akože ukončil Dušanko, že povedal, že už sa nemôžeme baviť o time managemente.
Nie, akože ja to furt riešim, akože týždeň čo týždeň je to lepšie, ja si myslím, ale ešte momentálne teda som minul spomínal, že mne to doma akože moc nejde. Ale už, že sa dá schváliť, akože monitor si môžem zobrať domov a bude to na firmu, tak typujem, že to bude lepšie a typujem, že by som kúpil nejaký ten poriadny, široký, možno aj zaoblený monitor a to myslím, že by bolo dosť akože cool a plus, no, to by bolo podľa mňa akože nejaký dosť dobrý productivity boost a neviem, ako to ešte doma robím, ale tak som sa rozhodol časovo, že budem z home office robiť, alebo z domu robiť hra to týždňa, teraz tedy, keď sa nahráva Join It a ostatne budem chodiť akože do office, lebo ako tam spravím proste viac a je tam aj káva a také veci. No. Ale akože furt, akože zápasím s tými time management, lebo akože ozaj popri ak proste robím tú prácu, hej, že dáme tomu 8 hodín a potom, že sa snažím ísť do fitka, tak ako je to celkom ako naústené cez ten týždeň.
Mm-hmm. A ako sa to prejavuje, ako že máš problém, prídeš napríklad domov, hej, a máš problém začať nejaký task, alebo máš skôr nejaký taký skôr problém, že začneš task a potom stratíš pozornosť a si odrazu na
skôr je to pozornosť, lebo tak ja som doma, hej, ja napríklad, že dneska mám otvorený Discord a proste venuje sa robotke, že 5 minút, no pozrieť Discord, hej, niečo sa stane, takže akože, alebo som na mobile, vieš, alebo niečo, takže to doma mi to akože z produktívneho hľadiska, proste doma je to horšie z domu.
Hej. No tak akože nejaké také klasické rady, čo si určite akože počul miliónkrát sú, hej, že odstraní tieto nejaké pokušenia, hej, keď to tak mám nazvať, hej. Tu rôzne softvery, čo ti zablokujú, vieš, Facebooky a
to
tak.
To mám. Na Macu to je, myslím, že, bože, ako sa to volá na Macu? Niečo je také, že tam si proste zadáš nejaký array URL diek a proste nebudeš tomu musieť použiť. Že ako sa to volá? Preto by sa to mohol nájsť. Bo som to už dlho nepoužil, preto neviem, ako sa to volá. Ale akože napríklad, čo robím s mobilom, je, že ja chodím na Instagram, to je moja... To je také otrasné, ale self-control sa to volá na Macu, hej? Self-control, a to keď si proste naštartuješ, to je taká malá apka, tam si zadaš tie URL-ky, ktoré proste chce zablokovať a tam si nastavíš čas a proste neexistuje, aby si to proste otvoril tú URL-ku, lebo som to skúsil odinštalovať počas toho banu na tie URL-ky a proste sa to nedalo. Takže je to taká dosť dobrá apka. A čo ja robím s tým Instagramom, že ja si snažím buď odinštalovať Instagram, ale to je taký problém, odinštalovať Instagram, alebo úplne, že vypnúť mobil. Ale ja počúvam hudbu pri práci, takže a na akože pracovnom kompe nemám, že Spotify, alebo ja neviem, a na YouTube nebudem púšťať reklamami hudbu.
Jasne, ale Spotify má web interface, neviem, či sa v tom vedel, je to tak,
vieš,
môžeš si to na kompe pustiť, len mne stále prišlo, že všetky tieto veci ako self-control, hej, jednoducho sa spoliehajú na ten tvoj self-control, že si to nevypneš, alebo že si to zapneš, alebo vieš, v prípade mobilu. Hej, tak to mi príde také, no, že nejaký ten catch. A také niečo si skúšal? Viem, že nejaký, že ľudia používajú niekedy tú Pomodoro, sa to volá, hej, Pomodoro techniku, že máš 20 minút nejakej intenzívnej práce a potom máš nejakú akože pauzu, hej, a potom zase máš 20 minút, že tak nejak si to deliť.
Ja napríklad, mne by to možno vychádzalo, akože tak, že 50 minút nejaké robotky, alebo 55, hej, a potom sa na 5 minút zrebenia, alebo niečo také. Že akože by som robil v tých hodinových intervaloch. A napríklad včera, akože, lebo teraz vlastne som na začiatku, takže ma len zaučajú sa tam len tie kurzy a to ma akože celkom nebaví. A napríklad už tam bol nejaký assignment, Hej, ja to som proste sa vedel sústrediť proste na hodinu a po úplne pohode. Takže možno, že nie je problém ani s tým attention span, ale skôr možno s tými taskami teraz na začiatku.
Toto môže byť, akože keď mňa tak akože trénujú, alebo vieš, to sú klasické tie BOZP tréningy.
BOZP, to je katastrofa. A potom kontrakty podpísať a takéto kurzy, ježišmarja.
Áno, to sa...
Ale akože ja beriem, že to proste treba, lebo ako... Zákon je zákon.
A, jasné, hej, ale akože je napríklad pre mňa jasné, že keď budem mať BOZP, tak jednoducho tá pozornosť akože bude úplne niekde inde, ako keď budem začnem niečo riešiť v nejakom skripte, hej, ktorý mi nefunguje, tam sa do toho viem ponoriť viacelo, ma to aj baví, aj je to záživnejšie určite ako nejaké BOZP. No dobre, tak však budeme akože sledovať ďalej, hej, a musíš reportovať, že ako to ide. Ale ja si myslím, že to je veľa asi o tom zvyku. A keď budeš mať monitor a poriadnu klávesnicu, fakt poriadnu, takú si kúpiš nejakú.
Ja mám doma moju osobnú, mám tú Macovskú a v robote je nejaká Windows, nejaká široká. To neviem, či mi moc vyhovuje, nie je nejaká ergonomická. Ale vlastne ja som ešte na tom tak, že ja ešte používam myš, takže nie je to úplne... Nie je to úplne akože najväčší problém.
A však myš je fajn. Mnoho ľudí to používa. Hej,
no tak, ale ja už akože keď typujem, že pár rokov dopredu by som akože chcel sa akože odnaučiť do tej myšky. Myška by mala byť proste len na čo by mala byť myška vlastne?
Na kreslenie v Painte napríklad, keď to niečo nakreslí.
Skicári,
hej. Podľa mňa aj napríklad, neviem, či poznáš takú stránku, že draw.io.
No áno, poznám.
No, tak podľa mňa aj to, akože keď si už naozaj sný guru, ja tam ešte robím s myškou, ako taký amatér, hej. Ale podľa mňa, keď si taký poriadny guru, tak musíš XML-ko chrliť jednoducho, akože tak klávesnici.
No, tak budem... Ale neviem, akože teda to ešte nejako nerieši.
Dobre, no. Však reportuj ďalej, ako to pokračuje, vieš, keď to je naozaj, že len tými tréningami, tak to možno, že odíde úplne samo, alebo jednoducho, vieš, tá rutina jednoducho, hej.
A tam mám ešte nejaké kurzy na nejakých, myslím, že pár týždňov. A potom by som mal robiť, potom by mal mali dať na nejaký shadowing. Nejaké niekto skúsenosti, tak budem pozerať, čo on robia takéto veci.
Cool.
A vlastne ešte by som sa chcel akože k tomu ešte troška v tej robotke, že akože spýtali sa ma, akože dosť ako dobrá firma, spýtali sa ma, že kde by som sa chcel akože špecializovať. A bola akože taká možnosť, že buď byť nejaký systém architekt, alebo nejaký technický expert, hej, na nejaký, neviem, že .NET, alebo neviem, frontend, čo ja viem. Tak mi to príde, že akože špecializovať sa už teda na nejaký možno technický stack, a to ešte oplatí, nie je to už akože povinnosť ITčkárov, alebo ja neviem, programátor teda, že už viac menej by si mal byť teoreticky a už len nejaký systém architekt, akože programovať akože kód manuálne, akože to už podľa mňa už to je hobby, to nie je robota.
Je to také, no. Akože určite stále sú nejaké veci, kde tak veľmi záleží na tej kvalite, že alebo na čistote toho kódu, alebo ja neviem čo, na maintainability, že možno, že ten tam nepustia zatiaľ tie modely, hej, ale asi to pôjde preč, však uvidíme. No akože ja si myslím, že toto je také. Ale prečo si myslíš, že systém architekt na tom je nejako lepšie?
Tak podľa mňa akože nie, systém architekt, alebo taký možno, že to je expert, že by si mal akože poznať, ja neviem, autentifikácii, možno na cloud to ako spraviť a nejaký systém, neviem, akože mi to príde, že to je také viacej job security related, ale ako nie?
Neviem. Ja si nemyslím, že akože je to pocitovo, by som povedal, že to je krok ďalej, hej? Vieš, aspoň preto AI, nehovorím, že nejakým spôsobom, akože že systém architekt je ďalej ako nejaký programátor, ale skôr tým chcem povedať to, že AI momentálne akože na to programovanie je, by som povedal, že asi to je také top jeho využitie, by som asi povedal.
Okay.
A potom tie nejaké akože systém architektúra a takéto veci, tak tam si myslím, že tam veľmi pomáha vlastne, keď AI pracuje momentálne s tým človekom. Hej?
Lebo neviem, lebo ja akože posledných možno dvoch týždňov ja sa tak akože o tom myslím si, že AI nebude, že nemôže byť proste nejaká organizácia a ten human musí byť akože in the loop stále. A ja si myslím, že akože AI bude určite lepšie na programovaní, ale ako bude to možno, alebo by som sníval o tom, že by to bolo tak, že vlastne ten AI, ten model by bol, bolo by to ako v šachu, hej? Akože nie je nikto, kto by vedel poraziť najlepší model v šachu, ale ty proste trénuješ s tým šachom a či s tým modelom a on ti vlastne ukazuje, on ťa učí a ty sa vlastne snažíš teoreticky dostať na jeho úroveň. A ja typujem, že to bude, alebo aspoň si myslím, aspoň dúfam, že to bude rovnako s tým AI, že už akože nikto nenavrhne alebo nenaprogramuje lepší systém bez tej AI, tá AI bude na tom akože najlepšia, ale ona bude vlastne učiť tých programátorov, ako sa vlastne dostať na tú vysokú úroveň.
No dobré, ale prečo by to niekto zamestnával, aby ťa učilo AI, hej?
To je druhá vec.
lebo keď sa bavíme akože o nejakej job security, hej? Že niečo do budúcnosti. Lebo ty keď teraz si vyberieš nejaký smer, tak povedzme, že na to, aby si sa stal z juniorov na seniora, hej, potrebuješ, tak hovorí tabuľkovo, že nejaké 3 roky, povedzme. Hej. A 3 roky si myslím, že 3 roky je taká doba, kde keď si vyberieš nejakého systémového architekta, tak si myslím si, že tam sa uživíš, hej, a tá práca tam jednoducho bude. Ale myslím si, že programátor to už je trošku ťažšie, ale stále akože stále si OK. Podľa mňa, za 3 roky. Ale keď sa bavím o tom, že keď už chceš tam akože, keď sa uberieš nejakým smerom a povedzme, že chceš tým smerom sa uberať 5-10 rokov, tak tam už začínam cítiť taký trošku, že taký prielom, hej. A I don't know. Ja neviem, že či je niečo, hocičo, čo je vlastne na nejakej báze intelektuálnej safe. A či je niečo safe, kde nie je nutný ľudský prístup tým štýlom, ani nie, že ľudský prístup pri tej komunikácii, hej, lebo samozrejme cez nejakého chatbota ti môže kľudne písať AI, hej, nejaký dobre napromptovaný typek ti bude písať, počasie, aké ti bude AI písať, hej, bude robiť small talk a tak ďalej. To si nemyslím, že tam sa láme chlieb, ale skôr nejaké veci, kde musí byť osobne niekto.
No lebo ja čo vlastne robím, ja nie som akože programátor, ja som akože konzultant, by som mal byť a mne tak povedali, že v nejakých 18 mesiacoch by som to vedel ísť na nejakého akože teoreticky v úvozovkách seniora, takže akože ja už moja náplň roboty bude akože rozprávať sa s klientmi, akože robiť nejaký, sa to volá, myslím, že forward deployment engineering, teraz nie som si istý, vlastne prídeš na niekomu, to vlastne nie je technicky zdatný a počuje, že čo on robí, a kde by vlastne vedel typovinu nejaký systém alebo v mojom prípade nejaký ten large language model. Že tomu typujem, že ja budem vlastne ten link medzi akože klientom a nejakým a tým technickým riešením.
Uh-huh.
A preto mi pripíde, že vlastne systémový architekt by na tom teoreticky mal byť akože lepšie. Podľa mňa to bude asi aj zabavnejšie sa učiť akože technológie do šírky a nie do hĺbky, keď to takom mám povedať. Neviem.
Asi áno. Akože pocitovo, ako ja pracujem s LLM-kom, tak veľmi často ja mám, presne ako si to tak pekne povedal, ja mám tú šírku, hej, ja poznám rôzne solučny, viem sa zamyslieť nad nejakými ďalekosiahlými dopadmi, hej, akože toho navrhovaného solučnu, toho AI, ale vyloženie ten config alebo tie presné parametre toho, že čo sa ako nastavuje, hej, alebo tá syntax, hej, tak tá je veľmi často už na tom LLM-ku, hej.
No. Bo napríklad teraz som si vlastne robil osobnú web stránku si robím a ja vlastne len promptujem model a akože mi je to úplne jedno, či tam bude React, alebo či tam bude Angular, alebo tam bude, ja neviem, Vue, alebo nepoužiť žiadne takéto framework a tam bude plain JavaScript, akože mi je to úplne jedno, ja vlastne hrám len s tým kontextom, ja to robím, že trocha doprava, toto trocha doľava, toto zarovná, alebo ja neviem, toto zmeň farby, hej? Takže ako...
A v čom to robíš?
Vieš, ako sa vraví, že používam Gemini na frontend a Cloud na backend. A nie, akože robím to vlastne z toho Perplexity, čo som spomínal, tak ja mám Pro na jeden rok a v tom je aj Cloud, aj Gemini, aj tie najnovšie modely. Takže nepoužívam akože nejaký agenting CLI, ale robím to ešte tak, keď to poviem staromodne,
Tomuto ja vôbec nerozumiem, ako takto sa dá akože existovať.
Lebo však, akože robím to len preto, lebo akože
stále
akože
pastuješ, napríklad, aby mal ten kontext, mu pastuješ nejaký codebase.
Hej.
Áno?
Lebo akože na nejaký agent CLI, podľa mňa, ja mám vlastne Codex, Minmax a Claude. A Claude, akože vlastne nemám to preplatné, takže neviem, či to ten, myslím, že Opus je ten model, či to zvládne. Tak preto používam to Perplexity a pestujem. Bohužiaľ, no.
A firma vám nedáva niečo?
Ale akože to je moja osobná stránka, to ja nerobím vo firme. Vo firme máme Copilota. A keď akože sa vrátim, akože keď troška zabrieme do Copilota, tak akože ja viem, že na to ľudia kýdajú, ale za mňa osobne nie je to cutting edge, ale akože ten model, je to, myslím, že based on GPT-5, takže akože nie je to úplne, že odpad.
Akože nie, ale počkaj, ale však v Copilote si už môžeš vybrať tiež model rôzny, nie? Či?
Neviem, asi podľa mňa nie, on je podľa mňa based, on je akože under the hood je GPT-5.
Fakt?
Myslím okay. si, teda.
Okay. Ja som niečo zachytil, že niečo v minulosti sa hovorilo o tom, že Copilot vlastne už má až na výber viaceré modely, že si vieš vybrať, ale ja neviem, čo je to Copilot, lebo všetko je Copilot, vieš, máš toľko Copilotov, že som z toho zmetený, no, neviem, či GitHub Copilot je iný ako... No. Ako Microsoft Copilot a...
GitHub je od GitHubu, čo vlastne kopil Microsoft, a Copilot je vlastne od Microsoftu, čo vlastne... No však, hej, rozumiem.
No hej, len akože nepoznám celý ten tooling a celý harness okolo Copilota, hej, že čo všetko, akože tam je, to som len tak zachytil a stále jednoducho len počúvam, že Copilot bad, hej, to je...
To je akože, na to. Nie je to, že fakt, že to nie je akože najlepší model, ale ono vlastne sa Copilot používa preto, hej, aby to, lebo tam je Microsoft to tlačí a firmy na to majú nejaký asi integrácie a najdôležitejšie je tom, aby akože tie dáta neunikali, že všetko môže dostať in the house.
No, tak in the house to neostáva, asi to ide tak, kde do Azure, hej. Kde ten model v konečnom dôsledku, ten Copilot ti beží. Ja si myslím, že toto bude niečo skôr také, že vzťahy. Vieš, nejaká firma si platí Office 365, hej.
Alebo
a že, však poďte, tu nás si Copilot si priplatí ako doplnok, blablabla, hej. Niečo také si skôr akože predstavujem, lebo ináč neviem. Alebo možno je to finančne je to výhodné možno, hej. To akože
hej, možno je to lacné, no, môže byť.
Pre firmy, hej. Lebo firmy sú často už tie enterprise a takéto veci sú tlačené do tých API a nie do subscriptionov. A tam už sú tie ceny iné, ako keď ja si platím 200 eurový subscription za cloud code.
A stále si platíš?
Už si platím iba 100 eurový cloud code a v pohode sa do toho zmestím, už do toho nebuším ako na začiatku, ale momentálne ho používam primárne na prácu, takže nejakým spôsobom akože to pôjde potom aj pod zamestnávateľa, lebo tie moje vibe kody veci tie, ma to nejak prešlo momentálne akože tam nič také extra nerobím. Hej. Ale uvidím, to je zatiaľ ešte stále mám na Vibe kodenú apku, ktorá mi ukazuje taký jedno alebo dvojpixelový takú čiarku červenú, hore úplne na obrazovke a keď tá sa naplní, tak mi vyprší cloud code subscription a potom uvidím, že what's next.
To ťa stalo 100 eur, hej, aby si mal tie
pixely. Ja mám plno takýchto malých prkotín, ktoré som vždy chcel, ale neboli. Hej, a teraz...
A však na to je nejaký extension do browseru, nie? A čo ti trackuje tieto apikosti, alebo neviem, tieto subscriptiony?
Dobre, ale ja to nechcem mať. Ja to nechcem mať v browseri, ja to chcem mať na desktope. Chcem to mať akože overlaid, hej. Mám to tu na, akože na vrchu stránk, na vrchu obrazovky. Stále je to viditeľné, hej, či mám fullscreen YouTube, čo nikdy nemám, alebo neviem, hoci čo fullscreen by som mal, aj tak by to bolo vidno, hej, nad tým. A jednoducho je to, keď sa na to rýchlo pozriem, tak vidím, že hej. Potom napravo mám ďalšiu čiarku, hej, ktorá ukazuje, že kedy mi dojde ruksak, ktorý som si kúpil, hej, tam mám nejaký tracking, hej. Naľavo tu mám CPU, utilizáciu, hej, a všetko je to, jeden pixel mi to zmenšuje obrazovku a má to pre mňa veľkú informačnú hodnotu, hej.
A takto ešte, keď sa bavíme o tých large language model, neviem, tak podľa mňa akože už neviem, či to je taký hype okolo toho AI, akože momentálne taký, ako to bolo možno také 2 mesiace dozadu, mne to už príde, že to také, akože ľudia to používajú, ale akože ten hype okolo toho, že všetci budú bez práce, alebo neviem, akože neviem, neviem, či to ja len tak mňa osobne teraz, keď robím, alebo a už to nesledujem tie správy, že denne. Ale mi to príde, že to tak proste, nie že upadlo, ale neviem, už to nie je proste taký hype za tým, podľa mňa.
No tak samozrejme, akože ten peak bol, keď sa objavil GPT-3.5, hej, a potom GPT-4 prišla, hej, to bol veľký skok zase, hej, tak tam akože ten hype určite akože nejaké tej verejnosti bol, alebo tej širšej verejnosti bol väčší, ale ja ti neviem. Ja hype sa možno, že mení a mnoho ľudí, lebo ja to prezentujem akože nejaký doom scenáriu, hej, že jak to všetko dopadne a jak to všetko bude zle, ale sú ľudia, ktorí tomu tu neveria, hej, majú majú pádne argumenty, ktorými sa vlastne snažia hovoriť to, že to, čo ja si myslím, že sa nestane, hej. Možno, že jedného dňa si sem pozveme niekoho takého a môžeme to prediskutovať a nájsť a my to tu všetko vyriešime, že ako to je naozaj. Ale
no jasné.
Je to.
Ja, lebo akože, tak ale minulý týždeň vlastne ten kód bol líkol celý codebase.
Ja, áno.
A boli aj vlastne tie big layoffs v tých veľkých technologických firmách. Ale mi to príde, že to vlastne bolo len v Amerike. Neviem, či to zasahalo veľmi v Európu. Ale zase my tu ani nemáme nejaké veľké technologické firmy. To je čo je druhá vec.
Nie. Nie.
Takže ako, neviem, to je podľa mňa asi najviac v Amerike a Európa je proste, že taká Neviem.
Ja som akože ten cloud code, akože mi prišiel veľmi, veľmi vhod, lebo keď používaš agent SDK ako vstup do cloud subscriptiony, tak tam niektoré veci akože nemáš, aj, ako napríklad team of agents, tak toto teraz si môžeš chytiť, keďže je to vlastne open source a tak vidíš, ako to je naimplementované v cloud code a toto si môžeš vybrať, takže toto mi prišlo akože úplne super hot, ale aby som sa vrátil ku tomu hypu, hej, ja si myslím, že aj keď akože sa prestaneš pozerať tým smerom, tak to, čo sa deje, hej, nezmizne len kvôli tomu, že sa tým smerom nepozeráš. Že možno, že ten hype upadne a možno, že o to, nechcem povedať, že o to zradnejšie to bude, lebo to nie je celkom pravda, hej, ale stále asi treba mať na pamäti to, že to, že sa tam nepozeráš, neznamená, že sa tam veci nedejú, ktoré budú mať dopad asi aj na teba.
Lebo tak akože už to počúvame, že už nebudú žiadni programátori 6 mesiacov, už to počúvame asi 4 roky.
Jasné. Hej, akože hej, To je tá druhá časť tej mince, hej, to sú tí, akože tí optimisti, tí CEO-via, ktorí hovoria, že už...
Hej, ktorí majú v tom nejaký finančný, akože...
Áno, záujem, jasné. Ale ten postup tam jednoducho je, hej...
Podľa mňa už každý používa akože nejaké LLM, ako to samozrejme, ale akože, či by ma to vedel nahradiť, neviem. Tá práca sa proste zmení a akože... Nemyslím si, že vlastne teraz tu všetci akože budeme bez práce, neviem. A možno zase príde, že Cloud 5K, alebo neviem, GPT 4K, Gemini 4K a možno bude zase, hej, budem bez práce. Hej.
Mení sa na toho optimistu, hej, ktorý hovorí jednoducho, že práca sa zmení, hej, a jednoducho, že ten AI, že AI bude iba tool, hej. Je to presne ako keď prišiel jednoducho traktor, hej, tak jednoducho zväčší sa pole, na ktorom budeš vedieť pracovať, ale že tej práce bude musieť byť mechanik toho traktora a tak ďalej, hej. Čo je ten argument akože tej druhej strany, ktorá hovorí, že nič také ako ja predpovedám, že nebude, alebo čo ja sa bojím, že to nebude, hej. Takže vidím, že sa meníš pomalečky na to, kto tu. Aj to normálne, akože je to OK postoj, s ktorým ja síce nesúhlasím, hej. Ja si myslím, že AI je iné ako kladivo a iné ako traktor.
No tak lebo AI akože, neviem, či multimodálne je to dobré slovo, ale však akože ono to je proste cez veľa proste skillov, to vie akože od právnika po programátora po, neviem, doktora, hej, akože všetci proste, to je celospoločenský univerzálny tool, alebo neviem, ako to dobre pomenovať, ale nemyslím si, hej, že teraz všetci budeme bez práce, neviem.
Uvidíme, kto bude mať pravdu, však
poďme staviť.
Sa tu stretneme.
5 euro, jeden bitcoin stavím.
No to je, toto nevieme, koľko to bude, možno to bude 5 euro od tých 10 rokov, a možno to bude toľko peňazí, že toľko nebudeme mať nikto. Takže môžeme sa staviť a o 10 rokov takto, hej, tu na podcaste sa stretneme a povieme, že...
To už príde môj agent príde iba na...
to už ty neprídeš, to už bude takto...
Však, lebo teraz, však vlastne teraz je nejaká feature o OpenClaw, myslím, že to bolo, nejaká, ty môžeš stiahnuť a on ti vlastne sa pripojí na nejaký Google Meet a tam príde jeho avatar, tvojho agenta. Uh-huh. A je tak kúká na to, že fú, toto je, this is the future, ladies and gentlemen.
Videl som už niečo také, akože join to meeting, urobí transcription a potom ti napíše vlastne, čo sa tam dialo, hej, ale nevstupuje nejakým spôsobom do toho meetingu, hej. Ten next level bude naozaj, keď...
On sa vie normálne pripojiť takúto na meeting.
Áno, ale nehovorí, vieš, neskočí niekomu do reči a nepovie mu, že pozor, hej.
A tak napríklad root AI, a keď by sa náhodou vedel akože z Discordu root AI pripojiť na tento call a napríklad chceš nejaký fact-checking, tak by si ho len vedel tagnúť v čete, čo je tu, a akože lomka root AI a povedz mi, že koľko je za plus 2, hej, alebo niečo.
Vieš, aká je momentálne, Momentálne robím na transcription podcastoch, pod podcastov, aj pseudokastu, aj joinitu. Sú veci, ktoré sú dobré, hej, na ten transcription, ale tie lokálne veci, to je všetko akože úplne márne na slovenčinu. A je to ešte OK na slovenčinu tak, že mu diktuješ. To je OK. Ako náhle tam dialog dvoch ľudí, nejaký crosstalk, iné hlasy, alebo neviem, že presne v čom je to iné, hej, preto je pre ten Whisper alebo pre Parakeet, ale tam ide tá, tam sú úplne akože, to je taký biedný výstup, že ja som to potom ešte preháňal cez Haiku, aby to opravil, aj cez Sonet, aby to opravil, aj cez Opus, aby to opravil, a to sa nedá opraviť, lebo jednoducho ten výstup, tá transcription je tak zlá, že to je úplne akože nesachrániteľné, hej.
Skúsiť s angličtinou, tak vyzerá.
Nejakou
čínštinou, možno by sa to, vieš?
Myslím, že angličtina je najlepšia akože v týchto Whisper Genset modeloch. Takže keby sme rozprávali po anglicky, tak samozrejme tam je to už iné, hej?
A ako to je s prízvukmi? Lebo akože typujem, že možno nejaký britský, americký prízvuk by to šlo, ale keby to bol náhodou nejaký hardcore ruský prízvuk, tak tiež myslím, že by to dalo, alebo nejaký slovenský.
Whisper má viacero, tých má že large, hej, potom máš medium a máš už si to ani small a ešte niečo medzi tým sú akože nejaké veci. Tá angličtina je na tom tak dobre, že tam jednoducho aj s prízvukom a s medium sa dostaneš asi ďalej ako na high slovenčinu. To znamená, že keď si tam dáš na akože high, akože tá angličtina je fakt na veľmi dobrej úrovni. Problém sú fakt také jazyky, ktoré sú tie menšie. Napríklad Parakeet, myslím, že oficiálne má napísané niekde, že slovenčina patrí do nejakého low. Už ani neviem, jak to tam pomenovali, hej, ale je to angličtina, si myslím, že je solved, hej. Angličtina je solved. A keď sa pozrieš ďalej, ako za Whisper, keď sa pozrieš na veci ako Gemini Audio, hej, čo si myslím, že to je jedno z tých top, tak angličtina si myslím, že to je vyriešená vec. Bez ohľadu na to, aký máš prízvuk, bez ohľadu na to, ako rozprávaš, tak tá transcription
tam je. Tak je to len teda otázka času, kým majú ostatné jazyky? Lebo tak podľa mňa, akože z tých svetových jazykov, z tých 6, myslím, že je tých svetových jazykov, tak akože tie budú asi čo najskôr, akože angličtina prvá, hej, možno nejaká čiština druhá. A čo tam je? Ruština, španielčina, portugalčina a nejaká, čo ja viem, možno arabčina, alebo ja neviem. Hej?
Neviem, ale angličtina, španielčina na tom dobre, angličtina je určite, Pratečne. Akože na týchto moduloch, s ktorými ja mám skúsenosti, hej, I don't know, honestly. V tom Parakeete napríklad, ale tam vidno, že aj v tých tréningových dátach jednoducho, ktoré sa používajú na tieto veci, tak tam jednoducho vidno, že angličtina je zastúpená najviac. Pre čínske moduly možno, že tá je to úplne naopak, hej, a možno, že čínština akože v tých modeloch pre nich je najviac, hej, ale ja hovorím o tých modeloch, ktoré sú akože dostupné nejakým spôsobom pre nás a tam jednoducho je to angličtina, potom dlho nič a možno, že potom španielčina, takéto veci by som tam skôr zaradil. A slovenčina je niekde až úplne na spodku. Ale sú fakt akože ten rozdiel, ktorý dostaneš napríklad už aj od Gemini 2,5 Flashu napríklad, alebo Flashlightu, alebo tak povedzme, že od toho Flashu, ku 3 Flashu, tam je akože markantný, brutálny rozdiel, hej.
Kde typujem, od trojky.
Hej. A tam to začne byť akože fakt, že použiteľná, a tá transkripcia je akože fakt dobrá. A keď použiješ tú, bože, teraz mi vypadlo meno, ale myslím si, že top of the line veci teraz nie sú akože Gemini, ale si nespomínam, že čo to je nejaká Veronika, alebo niečo také, niečo také na V, tak to je úplne akože, tam je už takmer vyriešená aj slovenčina, by som povedal. Hej, akože neviem celkom vyskúšať akože s východniarským prízvukom, ale viem vyskúšať so svojím maďarským prízvukom a toto zvládne. Neviem, musím skúsiť možno, že aj na nejakým takým štýlom sa o to oprieť. Ale počuj, neviem, či máš nejakú tému, ale ja by som nejakú tému ešte mal.
Akože ja som mal tie témy, ale akože daj. Ja ti budem do toho skákať a ty s mojou témou a ty si daj svoju tému.
Ja aj takto, že to dáme akože paralelne, hey. Akože multitasking.
Bude tu multitreading.
Ja by som chcel, akože ja robím, teraz spravím nejakú takú menšiu reklamu na vec, ktorá sa u mňa volá, že DevTool. Je to na Vibe kódená vec. A problém, ja si myslím, že vibe kodenie je o dosť iné v tom, ako, ako programovanie, ako sme to doteraz používali. Hej,
teraz skočím do toho ja?
Áno.
Že vibe coding, to už je stúr, to už nepoužívaj, to nemôžeš používať, ty už, už to kodí len tvoj agent. Vibe kodenie bolo, keď si mal browsery, hej, GPT, čo začal, vlastne teraz robím, a povedal si, že toto chcem. Že call me an app, ale keď už akože však ty máš ten cloud, to euro subscription, ty poviem, že používaš ten agent XLI, tak už to tvoj agent robil, nie?
Ja to zatiaľ nevním, akože viem, že Microsoft sa ohradil, že nechce to, aby sa to volalo slop, mikroslop, alebo niečo, že to sa mu nepáčilo, to som zachytil, ale AI coding, slop. Akože neviem, AI slop. V každom prípade budem pokračovať používaním vibe kódu, kým naozaj sa niekto za to nezačne urážať, lebo ja si nemyslím, že to je akože vyložený nejaká zlá vec. Ale keď akože vibe kódiš, ty používaš vlastne VS Code, alebo v čom ty akože, keď programuješ, hej, ako full stack developer, tak v čom?
A teraz tiež poviem niečo. Keď začínal, tak ja som robil, že Sublime Text, to neviem, či si niekto akože pamätá, ale hej, teraz používam VS Code, ten je podľa mňa asi najlepší nejaký tool na kodenie, ale ja som používal aj taký ako Blazor tam bol, myslím, čo tam ešte bolo, DataGrip na databázi a hej, to je všetko. Tak milí poslucháči, myslím, že som tu sám v tomto podcaste teraz, ale nie, toto dúfam, že vystri neviem, lebo musím to spomenúť. Hotovo? Lebo akože neviem, som išiel ešte bez teba nejaké 20 sekúnd a potom tu bolo, že nič, tak neviem, či sa budeš musieť vedieť, ako vystrihať alebo niečo.
Ty by si mal veľmi dobre vedieť, že joinit sa nestriha. Tak by som povedal pseudokaz, ale pseudokaz sa stále striha.
Tak tam bude ad break, tam som mohol plugin niečo.
No však, akože ja predpokladám, že si robil nejakú reklamu, ale aby si mi to zopakoval, tak v čom si teda akože programoval v akom tule?
Jaj, no tak som... Som mravel, keď si to nebol, že akože používam VS Code, ale za starých čas som mal Sublime Code, ak si ešte niekto pamätá, ale používal som DataGrip na databázy, myslím, a ešte bolo niečo, neviem, čo to bola, Blazor na C-Sharp, nejaký native, myslím, nejaký veľmi dobrý. A teraz používam akože VS Code na všetko.
Lebo moja podstata akože je v tom, že keď začneš vibe kodiť, tak odrazu začne byť ten akože workflow iný a iný v tom, že ty keď si programoval, tak jednoducho si búšil do klávesnice a si sa sústredil na jednu vec. Ale pri vibe kodingu ty dáš jeden prompt a potom čakáš 5 minút, 10 minút, 30 minút, hej, whatever, ale... dlho, ako dlho robí ten agent. Hej. A teraz je otázka, že čo budeš robiť počas tých 30 minút. Hej. A buď jednoducho začneš pozerať YouTube a potom uvidíš, že aj notifikácia, že už to jednoducho zbehlo a ideš a dáš ďalší prompt. Hej. Toto u mňa napríklad veľmi dobre nefungovalo. Ja napríklad veľmi často počas toho ma napadlo, že aj ešte toto ma napadlo, že toto by bolo dobre spraviť a potom som to začal písať do nejakého to-do listu, hej, alebo do nejakého textiaku, alebo veľmi rýchlo to jednoducho dospelo do toho štádia, že odrazu som si začal, že popri tom budem robiť ešte ďalšiu vec. Hej. A tú ďalšiu vec bude, môže byť tiež vibe kodovanie alebo bavenie sa s LLM o nejakom inom projekte. Hej. A odrazu som mal miesto jedného VS kódu alebo jedného terminálu a cloud kódu som mal spustené. Nechcem podať dva alebo dve, tak poviem, že tri, hej, okna. A nejakých na tých štyroch oknách sa to pre mňa začalo lámať. Hej, to znamená, že začalo byť pre mňa problematické vedieť, že ktoré okno je o čom, v akom stave, čo robím v každom okne. Hlavne keď napríklad niekde som začal viacej promptovať a zatiaľ jedno okno ako keby ušlo mojej pozornosti, alebo ako to povedať, hej. A potom ten kontext switch naspäť bol problematický, hej, vedieť, že čo som tu nariešil, hej, potom som si musel akože prečítať pár posledných riadkov, prikyvuješ hlavou, takže predpokladám, že to nebol, akože, že to nie je problém iba u mňa, hej.
Lebo ja som mal tiež akože problém, že napríklad dajme tomu, že agent pracuje, neviem, v priemere, že 10 minút na tasku, hej, že čo mu dám.
Áno.
A mne trvá napromptovať, alebo dať mu prompt, hej, že dá 3 minúty. Takže tam akože som, aj ma to napadlo, že vlastne otvorím si ďalší thread, a idem riešiť ďalší task. A teraz mi to, no a presne som vedel, potom zase dokončil ten predošlý task, tak som zase zabudol, prištal som si pár posledných, akože tých, čo som vlastne robil, a potom som mu dal ďalší prompt a akože slyšel som. Takže som akože riešil, že vlastne ty vlastne vieš teoreticky robiť, alebo kodiť, dajme tomu tri veci naraz, ale to, aby si pamätal a aby si sa vedel proste pozorne, aby si to vedel robiť, aby si to vedel proste byť. Vlastne to, čo si aj ty riešil, tak a na tým som sa aj zamýšľal, že čo vlastne teraz. alebo tam to príde, že vlastne najväčší bottleneck si ty vlastne v tom celom ekosystéme.
Áno.
A všetko áno. Bude vlastne záležať od teba, ako si ty proste, čomu budeš menovať pozornosť a čo budeš vlastne prioritizovať.
To, čo všetci vieme, ale nevyslovíme to dobre. V každom prípade máš presne taký istý problém ako ja s týmto, hej? A ten problém sa dá riešiť, akože som sa snažil nejakým spôsobom vyriešiť, hej? A tento moje riešenie je to, že som si urobil vlastný tool, ktorý pracuje nejakým takým spôsobom, akým ja rád pracujem s týmto. A to je asi niečo také, že máš naľavo nejaký sidebar a tam máš projekt, hej? Projekt znamená, že to môže byť nejaký lokálny adresár na tvojom počítači alebo nejaký remotný SSH, hej, kde sa SSHčkne. No. A potom to môže byť, že nejaký command, hej, to je vyložené používané napríklad, keď niečo potrebujem developovať vo vnútri Docker kontajneru alebo vo vnútri nejakej VM-ky alebo vo vnútri niečoho špeciálneho, hej. Že jednoducho spustím nejaký command, hej, a takým spôsobom sa dostanem do shellu. No. Potom ten, akože ten ďalší, akože už tam mám akože viacej projektov v jednom okne a medzi nimi sa switchujem, vidím akože nejaký task, vidím nejaký, že keď napríklad jeden dopracuje, tak vidím tam oranžové guličku, hej, že mám spozorniť a už tam potrebuje nejaký môj vstup, hej, ten AI model. A toto akože je fajn, ale stále je napríklad problém v tom, že čo ak v jednom projekte chcem naraz pracovať, vieš, niečo mi robí ten agent a mňa napadne, ešte túto feature tam musím pridať. Hej? A na to tam mám niečo také, že aby som si to nemusel zapisovať do ďalšieho, do nejakého to-do listu alebo niečoho takého, tak na to mám jednoducho jednu veľmi krátku vec a to je, že každý ten projekt má tasky. A tie tasky jednoducho sú ako keby nejaký to-do list. Hej? To znamená, že môže mať v jednom projekte, že hej, handlovanie certifikátov, hej, a ma napadne, že oj, potom ešte ma musím si spomenúť na to, že ďalší task by mal byť taký a taký, hej, tak na to jednoducho vytvorím ako keby ďalší task, hej, pod tým projektom. A jeden projekt môže mať viacero taskov a ten task môže a nemusí byť workspace. A keď je to Git workspace, tak potom na konci môžem pracovať na viacerých veciach zároveň, na viacerých taskoch v jednom projekte zároveň a na konci, keď ten workspace akože ukončím, tak poviem, že hej, meržím to do masteru a môžem robiť na viacerých veciach súčasne, hej, akože v rámci jedného projektu. Toto je všetko, čo ten tool robí a v rámci jedného tasku môže mať viacej tabov, hej, a ten tab môže byť buď kódex, Cloud Code, alebo napríklad aj browser, alebo napríklad terminál, hej, lebo často potrebujem v rámci toho jedného tasku, ktorý je, hej, napríklad, že pridávam si, ja neviem, ikonku, tak kde ja nemám akože šajnu, to dávam len také nezmyselné príklady, hej, tak potrebujem tam mať otvorený pre ten task špecificky, hej, potrebujem mať otvorený browser, takže ten browser je súčasťou toho tasku, hej, takže ja sa prepínam nie medzi projektami, ale medzi taskami v tom v projektoch, hej, môžem mať viacero okien, samozrejme otvorením to stále platí, ale každý ten task má vlastný set tabov, hej, a ten tab môže byť buď Cloud Code, browser alebo terminál a dokonca keď si napríklad, keď vyvíjam niečo remote, tak často tam je niečo také, že hej, beží tu na tá web stránka na local hoste, hej. No tak čo, budem si teraz otvárať tunel na ten SSH akože host alebo čo? Nie, keď si otvorím browser, tak ten browser by default sa cez SOX proxy napája, teda ja tam do toho browsera môžem napísať, že hej, connect localhost a som tam na localhost.
Ja by toto som vedel nejaký ten tool a toto myslím, že bolo od Cloudu, nie? Či to je tvoj vlastne?
To je môj vlastný, tento dev tool, hej, čo som akože pastoval, ak si to videl na Discorde, tak to je niečo, čo som na Vibe kodil a čo vlastne mne pomáha akože fungovať a robiť s tým, robiť paralelne, ale zároveň napríklad mať akože nejaký review toho, že aké tasky robím, hej, aké veci. A aspoň s tým, ako ja pracujem, hej, pre mňa to je akože strašný boost a veľmi dobre sa mi akože takto pracuje, hej. A toto jediné, čo som týto chcel povedať, to je nejaká reklama, hej, že niečo takéto tu existuje. Je to na GitHube, beží to na macOS, beží to na Linuxe, na Windowse, I don't know, ale úprimne, ak pre niekoho to je zaujímavé, nech si to vyhľadá na GitHube a nech si to pozrie a nech si do Vibe kodí, čo len chce. Hej.
Predávaš aj nejaký
merch? Nie len, že predávam, alebo... lebo podľa mňa to nemá hodnotu kvôli tomu, že to bolo Vibe kodené, hej, to si vie na Vibe kodí, hoci kto. Ale podľa mňa akože tá idea, ten spôsob práce, hej, mne vyhovuje. Možno, že niekomu nebude vyhovovať. Aj? Možno, že niekto radšej si robí vo VS Code jednom, hej, a tam má jedného agenta spusteného a popri tom, jak on robí, tak on si číta dačo iné. Hej. To ja už neviem. Hej. To záleží od, samozrejme od každého. Ale pre mňa je to tu veľmi dobrý spôsob, akým s týmto pracuje. Hej. Niektorí napríklad majú také radi, že tie kanban boardy, hej, a si to presúvajú, hej, a tak majú viacej projektov. Hej. Mne to prišlo príliš pracné. Hej. Mám radšej nejaký takýto tu môj prístup. Tak toto je len reklama, že niečo takého tu existuje a keď chcete, tak sa na to pozrite si screenshoty, ako to vyzerá. No, ale ak potom, vás to osloví, to vyskúšajte. Ak nie,
potom, keď máš, akože riešiš, keď riešiš jeden problém, akože troma, štyrmi, akože a cestami, alebo neviem, ako tomu povedať, keď tam proste 3-4 tie teda otvorené na ten jeden problém, potom ako vyriešiš nejaký merge konflikt alebo niečo také?
By default, keď akože si vytvoríš, tak si môžeš vytvoriť buď task, hej, ten task robí stále na tom istom git repe. Hej? A tam nemôžeš robiť s viacerými agentami na tom istom, lebo sa začnú byť samozrejme. Ale môžeš si vytvoriť Git Workspace a to je vlastne ako keby samostatný adresár, kde je napríklad nejaký iný branch checkoutnutý.
A potom, keď si vravel, že budeš meržovať domainu, tak tam vlastne vznikne nejaký queue a oni sa budú, akože jeden po druhom sa tam budú akože meržovať. Alebo to až ty.
No, to musím zmanažovať ja. Ja keď usúdim, že tento workspace je finished a chcem a je v stave, aký chcem a chcem ho dať už do mainu, tak mu napíšem, že hej, merge everything to... Tam dokonca mám urobenú takú vec, že ty ten workspace nevieš zmazať, teda on sa ťa opýta, hej, keď ten workspace nie je čistý, že nie sú tam nekomitnuté veci, ktoré neboli komitnuté a tak ďalej, hej, tak jednoducho nevieš zmazať, keď ho ideš mazať, tak ti vypíše, že hej, si si istý a keď klikneš OK, až potom ho zmaže. Ale ja jednoducho nekde napíšem tomu modelu v tom workspace, hej, že OK, looks good, hej, keď všetko akože je spravené tak, ako som si to predstavoval a poviem, že OK, teraz to manage doménu. A on jednoducho ide, urobí pop a jak to je git stash, hej, stashne to, hej, čo tam treba, jednoducho vyrieši merge konflikt, ktoré treba, hej, a je to tam, nie je to také, že obaja agenti, napríklad mám dva workspacey a že obaja agenti teraz naraz idú mergeovať. Nie, ja spúšťam ten merge samotný a určujem,
ten,
že v ktorom
ty bude. Si posledný ten, čo schvaľuje, hej, tie zmeny.
Áno, samozrejme, hej, lebo ja musím jednoducho, áno.
Potom furt tam akože vznikne nejaký ten stash tých komitov, takže potom, dobre, okej, okay, rozumiem, okej. Okay. Ale potom furt, ešte keď sa vrátim k tomu, tak proste, keď už používaš tento dev tool, jak si to povedal, dev tool?
Dev tool, hej.
Dev tools, tak už nemáš ten problém, že vlastne dáš nejaký task agentovi a potom už nemáš ten problém, že si spomenú na to, že čo si robil a čo vlastne treba urobiť?
Nie, a to kvôli tomu, že ten task, ktorý vytvorím v tom projekte, ja pomenujem nejako. Ja keď ho vytváram, tak napríklad mu dám meno, že ja neviem, že role cleanup. Hej? A keď sa už svičím akože na ten, tak mne ten task, hej, meno toho tasku, hej, tá krátka veta, ktorá tam je, mi povie, že aha, to je toto. Hej.
Tak napríklad, keď dajme tomu, že budeš bežať dva tredy na dve rôzne aplikácie, že toto jedna bude ten behať alebo developovať ten DevTool a druhý tred mi bude developovať, neviem, nejaký, dajme tomu, neviem, nejakú aplikáciu, že personal social media, tak stále proste netrpíš tým, že teraz pracujem na mojom devtoole, dám agentovi nejaký task a potom teraz musím switchnúť celý môj, hej, dajme tomu kontext a teraz robím na tej mojej personal social media. Akože vidíš, teraz máš len tie dva tasky. A napríklad, keď máš napríklad 4 alebo 8, tak akože to bude narastať a podľa mňa akože viacej ako 3 tredy podľa mňa záleží vlastne od dĺžky toho exekutovania alebo solvovania toho tasku toho agenta, ale tak podľa mňa, keď to v priemere robí 10-15 minút, tak podľa mňa akože nemôžeš behať, mať viacej ako 2 alebo 3 tredy, to podľa mňa to sa nedá.
Záleží, hej, veľmi záleží.
Záleží
od typu tasku, hej. Napríklad veľmi často mám tak, že napríklad nejaký task robím a popri tom si spustím, zbadám nejakú menšiu vec a popri tom si spustím ďalšie dve tasky, ktorými chcem niečo akože urobiť, ktoré sú trvajú krátko. Hej. Také dlhé tasky, že by som akože multitaskoval, tam stále je limit jednoducho na mne, hej, a koľko ja zvládnem multitaskovať. Ja by som povedal, že týmto systémom, s týmto toolom, ktorý používam a s tým, že tie taby sú vyložené späté s jedným taskom, hej, že všetko je v jednom kontexte, že nemusím sa switchovať teraz do browseru, aby som niečo čekol a switchovať si tam taby, hej, že oj, teraz som na tomto tasku, tak si musím tento tab otvoriť v browseri a tu na toto, hej. Tak tým, že nemusím toto robiť, tak zvládnem toho viac, ako keby som to mal vo VS Code a mal by som samostatné taby v každom, je to nejaký kontext kompilátor, neviem, ako sa to akože, ako sa tomu nadáva, ale v končnom skutku je to tak, že všetko, čo patrí do toho jedného tasku, je v tom jednom okne, je v tom jednom tasku a všetky tie taby sú do toho. A takto zvládnem, povedzme, že robiť nejakých maximálne 6 projektov. Ak mám 6 projektov, ak mám 6 taskov, tak 6 takýchto vecí zvládnem multitaskovať. Samozrejme, ja som tam stále limit. Ja som sa snažil už v minulosti viackrát akože seba z toho vyňať a robiť, aby LLM
Ťažko.
Ma nahradilo, ale ja si nemyslím, že zatiaľ nie som spokojný s výsledkami. Ja stále potrebujem mať tú dirigentskú, vieš, akože paličku a povedať, že čo treba robiť, aby to bola vec, ktorá je podľa mňa, ktorá mne vyhovuje, ktorá by bola podľa mňa dobrá. Hej.
Takže neviem, a teraz si akože keď na tým rozmýšľam možno trocha viacej, tak dajme tomu, že teoreticky už teraz programátor by, hej, dajme tomu, že keď robíš alebo niekto, alebo ja, hej, tých 8 hodín, tak podľa mňa to môže byť teoreticky tak, že už podľa mňa tých 8 hodín ty budeš dávať tomu agentovi akože ten stack tých taskov a budeš mu dávať kontext, budeš mu, ja neviem, budeš mu možno fine-tunovať alebo niečo také a ty ho vlastne na konci tej pracovnej doby ty ho spustíš, potom sa ráno zobudíš, ideš do roboty o 9 a prídeš k gotovému projektu a potom zase tých ďalších 8 hodín budeš mu dávať nové tasky, nový kontext a potom zase o 5 skončíš a zase ho necháš behať na noc a zase sa k tomu vrátiš o 9 ráno.
Možno. Toto záleží veľmi od toho, že ako rýchlo bude vedieť robiť. Hej. Momentálne ten turnover akože medzi nejakým promptom a výsledkom býva. Kým tam nie sú multiple agenti a research a tak ďalej, hej, ale je to vyložené, že nejaká implementácia nejakej jednoduchšej feature, tak tam povedzme, že do pol hodiny si skoro stále akože dan, hej, po tom prompte.
No, alebo tak dajme tomu, že budeš budávať kontext na tých 45 minút a potom máš pauzu, hej, na pol hodinu. Ty pôjdeš robiť koneko kávu alebo neviem, pozrieš si YouTube, alebo možno povedeš úplne, že all the way back a budeš akože ručne programovať si svoju nejakú ako hobby, hej, aby si akože tie tvoje programátorské svaly mozgové, akože nie toto, vieš, neviem, to je nejaké slovo na tie svaly,
aby neatrofovali, hej.
Áno, yes, to som chcel. Alebo si budeš čítať nejaký Medium, alebo neviem, sa bude vzdelávať, aj?
Alebo jednoducho ťa bude tlačiť produktivita a budeš robiť počas tých 45 minút, kým ono bude pracovať ďalších 5 projektov, ktorým budeš...
No, alebo ty vlastne dáš mu niečo robiť na 45 minút a ideš ďalší tred na ďalší problém.
Áno. A toto vlastne rieši, alebo toto rieši pre mňa tento môj tool, hej? Že jednoducho, zatiaľ čo vo VS Code, ja som zvládol multitaskovať, povedzme, že 3 projekty, hej, tak s týmto tu zvládam toho podstatne viacej. Keď sa bavím o nejaký dlhší, tak som asi na 5-ke, 6-ke. Ak sa bavíme o tom, že narýchlo jednoducho potrebujem ďalšiu vec, napríklad veľmi často mám, že aby bolo jasné, tento tool je iba pre ľudí, ktorí majú Cloud Code alebo Codex. To sú jediné veci, ktoré tam sú implementované takým spôsobom, že keď ty kvitneš ten dev tool alebo whatever a potom ho spustí znovu, tak ono ti rezumne ten tvoj thread, ktorý si rozprával. Hej?
Že to normálne robí Codex aj bez toho tvojho, nie?
Nie. Toto normálne nerobí, lebo ten tam vlastne v tom DevToole to beží vlastne ako keby v virtuálnom termináli a ty keby si tam spustil ten Codex na novo, tak by si musel dať, že lomítko, resume, hej, a vybrať si, že ktorý thread patrí ku ktorému tasku, hej. Tu na nie. Tu na ten DevTool si drží v pamäti ID threadu toho tabu. Hej, ty si tam klikneš, že teraz chcem otvoriť Cloud Code, otvorí ti Cloud Code a on si zapamätá, že OK, že toto je číslo toho threadu, toto funguje aj cez SSH-čko napríklad, hej, sa to tam forwarduje a keď ty znovu otvoríš akože tú aplikáciu po tom, čo si reštartoval, počítaš update to, kvitol to, whatever, padla connectiona, hej, whatever, tak ono ti to restorne ten tvoj thread, hej, aby ty si nemusel akože toto riešiť. Ale pre ľudí, ktorí napríklad majú niečo iné, hej, tak ty si tam budú musieť. Keď niekto používa OGI, hej, tak si tam musí toto pridať, alebo keď niekto potrebuje P, tak si tam musí niečo takéto tu. Ale to je, ja tu propagujem iba tú myšlienku, že mať na Vibe Coding samostatnú vec, ktorá je napríklad Codex, hej, to GUI od OpenAI. Ja si myslím, že to nejde dosť ďaleko. Ja si myslím, že to, že tam nemáš taby a že tam môžeš mať iba jeden terminál akože ku jednému tomu tasku alebo ku tomu jednému workspaceu, je limitujúce. Hej, je to limit. Keď si tam musíš si tam spustiť Tmax, potom odrazu musíš si to restartovať Tmax a nejde to podľa mňa dosť ďaleko, ako ďaleko ide tento môj DevTool. Hej. To je všetko, čo som sa povedať. Je to taká malá reklama, že keď niekto má také isté problémy ako ja, tak na niečo také som našiel
častočnú solúšenu. Pasneme solúšen. Linku do popisku, tak. Ako sa vraví.
Áno. Však ale, keď si... Myslím, že projekt sa volá na GitHub, keď si dáte GitHub Joiner a nemám tam veľa akože tých public repozitárov, tak ono sa to volá, že Cloud Project sa volá ten repozitár, ale ten skompilovaná vec sa volá DevTool. Tak.
Tak teraz, akože neviem, koľko mám na to ešte časovo, ja by som ešte mohol kecať, lebo ja mám napríklad teraz, akože už dlhšie mám nejaké dve nápady na nejaký side projekt, ktoré som vlastne už akože čiastočne urobil, ale nemám akože čas, tak možno teraz, možno keď divákom, poslucháčom, alebo neviem čo, všetko, tak keď dám možno takto do eteru, keby sa niekto náhodou chcel pripojiť, tak mám taký jeden nápad na projekt, robiť nejakú, nie že social media pre agentov, hej, to už je, ten Mallbook, neviem, či to ešte funguje, ale ja by som chcel niečo ako LinkedIn pre agentov a že by si tam vedel si podľa nejakých tých filtrov, hej, že chcem na Python, chcem, aby cena za celý hotový projekt bolo, neviem, že 10 eur a chcem nejakého skúseného alebo neviem čo, tak robí niečo také LinkedIn pre agentov, kde by si vlastne vedel prenajať agenta a aby si vlastne robil na tom tú otázku. Akože pre developera je to podľa mňa neveľmi dobre, ale keď nejakého netechnického človeka, ktorý by si vedel vlastne tam zadať na ten LinkedIn, že povedať, že čo treba a potom tam vedel kúpiť tých agentov s tým, že by tí vlastne agenty neboli len nejaká API na nejaké open routery alebo čo, alebo niečo takéto. Neviem, či som to dobre vysvetlil, neviem, úplne si pripadal, že som úplne retardovane som o tom hovoril, ale...
Nerozumiem celkom. Si predstavujem, že ja som manažer, hej? Nie som technicky zdatný, ale viem, čo potrebujem. Potrebujem, aby som mal, aby Jira, keď si ticket presuniem do DAN, aby mi poslalo SMS-ko, alebo whatever, akože niečo takéto tu, hej? Tak tvoja idea je, že prídem tam, vyberiem si agenta nejakého, hej? A mu dám tento task a on mi to spraví?
Nie, ono to bolo, neviem, ešte na tým rozmýšľam, hej, akože by to bolo jasné, ale mi to tak prišlo, že tieto tooly, hej, keď to nalveme, tak oni sú, mi príde, že sú, neviem, či sú veľmi generic, ale neviem, proste mi bola taký nápad urobiť nejakú, že LinkedIn type social media, nejaké social media, tam nebude tam vlastne žiadny feed, ale tam, aby si vedel proste cez tie filtre a všetko, aby si vedel vybrať toho agenta, a to by si vedel teoreticky, že prenajať.
Ale v čom spočíva ten agent? Vieš, to je moja otázka, že čo ten, čím je ten agent špeciálny, čím je napríklad rozdielný oproti Cloud Code, hej, alebo...
No to, že vlastne Cloud Code, on vlastne, ten agent by mal byť že špecifický. Že proste potrebujem tento, proste mám tu nejaký TypeScript error, agent to nevie to proste solvnúť, hej, tak tu máme, že na tej social media si nájde, že toto je že TypeScript debugger, a on sa venil len, že proste debugom, tým TypeScript errorom.
Ale prakticky by to bol iba prompt, nie?
No, tak za tým by vlastne vedel by nejaký... No vlastne to som vlastne povedal na začiatku, že nie je to vlastne nejaká epina, hej, čo volá kód na backende, ale by to vedel by povedal nejaký agent, ktorý je na báze, neviem, GPT-5, ale ty si ho ako nafine-tunil, alebo niečo také.
Aha. Do tohto projektu ma nedostaneš. Fine tuning, ja si myslím, že fine tuning je v týchto tu veciach akože mŕtvy. Že ty napríklad, keď sa bavím o tom, že chceš mať lepšieho Python kodera, tak ja si myslím, že nevy fine tuníš lepšieho developera, ako je ten base model. Myslím si, že tu môže ísť iba horšiemu. A keď to chceš znova fine tuniť ku nejakému codebaseu, tak tam už to je niečo možné, ale tam máš problém, že codebase väčšinou býva fluidný. Hej, to znamená, že zmeny sú tam a ty odrazu si máš niečo nafine-tunené na tvrdo, čo o mesiac nemusí byť pravda, lebo sa to tam zmenilo. Hej. Takže ja si nemyslím, že dostaneš lepší výsledok týmto fine-tunovaním, ako keď máš generálny model, generic model. Hej. A navyše, ty napríklad povedzme, že použiješ neviem, koľko tisíc do toho vrazíš, aby si to fine-tunol a výsledok o pol roka ti vydá, vieš, nejaký opus 5, hej, a tvoj fine-tune je celý, vieš, odrazu pozadu a neviem, či by sa ti tá investícia vrátila.
Jednoducho. Dobre, tak dobre, môže to byť blbosť. Môj druhý nápad je
taký. I don't know, akože vieš, plno miliónových nápadov bolo, ktorých som možno, že povedal, že tam nevidím v tom zmysel.
A môj druhý nápad je, sa to volá, že Unibox, to už celkom nakodil, a je, aha, že potrebuješ úplne jednotné UI na všetky tvoje message, akože neviem, z Messengeru, z Instagramu, z WhatsAppu, z Telegramu a také. Nepotrebuješ 4 apky, ale potrebuješ to mať v jednej. Lebo problém u mňa je, hej, že napríklad na Instagrame, ja chcem na Instagrame len písať a nie je niečo také ako Messenger pre Facebook, tak nie je niečo také ako Messenger pre Instagram. A čo ja chcem, vlastne, hej, Messenger pre Instagram, že ja vlastne nechcem vidieť žiadne stories, nechcem vidieť môj profil, ja nechcem vidieť moje unread messages. A toto chcem vidieť z každej apky, kde vlastne chatujem.
Uh-huh.
Nie.
Je to, sú už takéto tooly, ktoré toto robia. Hej, toto je, budeš mať konkurenciu v tomto space, hej. Jedna konkurencia je Matrix a Bridge. Tie Bridge, ktoré sú urobené, sú veľmi často aj na nejaké iné aplikácie. Nie je to vyložené len na Matrix, kde ty sa môžeš cez ten Bridge prihlásiť na nejakú inú chat aplikáciu. A samozrejme, je v záujme tej chat aplikácie, aby ti toto polámala.
A však ja, akože však preto sa tomu, akože preto som to chcel robiť, alebo ako ozaj, alebo už Messenger, hej. Akože ja Messenger nepoužívam skoro vôbec, uh-huh, a ten napríklad ten už na desktop, myslím, že nie je, na phone ešte, hej, ale to vlastne, to je opak toho user-friendly, alebo hej, nejakého customer-centric.
Áno. Problém tam budeš mať určite v tom, že poprvé nebudeš jediný, ktorý toto robí, pretože takýchto tu...
A tak to potrebujem na moju osobnú, akože...
Áno. Keď to potrebuješ na svoju osobnú, tak máš výhody jednoducho v tom, že nie si dosť veľký target, aby po tebe išli, to je jedna vec. Ale druhá vec je, že musí si to supportovať sám a láma sa to môže jednoducho nielen kvôli tomu, že teba sa snažia zablokovať, pretože nemajú pevné API, cez ktoré ty by si pristupoval, hej. Ty to budeš musieť riešiť asi vyloženie, napríklad v prípade Instagramu, predpokladám, že asi nejak cez frontend to vyloženie budeš musieť tam parsovať a tak ďalej, hej. Čo môžu byť celkom také krehké veci. Či?
Mne to už neviem, lebo to je vlastne, ja už som to časti nakodil, na Vibe kodil, uh-huh, teda, hej, keď sa vrátime k tomu.
Ano.
A tam vlastne, akože mi to fungovalo, že vlastne na tej elektron appke, na macOS, mi vlastne, uh-huh, vyšiel celý Instagram UI a tam som si vedel proste aj správy, hej, pozrieť. Ale vlastne som chcel, uh-huh, všetko ostatné proste dať preč a všetko som vedel len tie správy. Mi to celkom, celkom vyšlo, a potom zase mi to padlo na niečo, neviem čo. A to sa proste trebalo menovať časovo, a čo vlastne na to ja nemám moc čas.
Ja si aj nemyslím, že toto je nemožné, len si myslím, že tam bude daň za to udržiavanie. Vieš, keď oni napríklad na Instagrame vydajú nejaký patch, hej, niečo zmenia, hej, hej. Ale akože keď nič, nejaký technický akože problém tam nie je, hej, tým, že toto sú dostupné veci a keď to chceš mať akože všetko v jednom, tak nebudeš ani dosť veľký target na to, aby ťa blokovali na schvál, ti robili zle, až kým to nezajde do štúdia napríklad štádia, ako napríklad YouTube. Hej, YouTube momentálne je blokovaný zo všetkých možných modelov, hej, a dostať z nich transcription, čo dole všetko bolo úplne akože fantastické, že si sa opýtal, že zhrň mi o tomto YouTube videu a chcem sa o ňom porozprávať z LLM-ko, tak momentálne toto ti urobí už iba Gemini, hej. A toto môže prísť aj na ostatné, akože tie chat tooly, hej, ale ťažko povedať. Že už tam budú aktívne sa snažiť lámať veci. Hej, ktoré a sťažovať život ľuďom ako si tí, ktorí by niečo takéto chceli používať, lebo
ich... No bo napríklad, mne by bolo dobre, keby napríklad YouTube alebo hej, nejaké social media mali nejaký MCP server a ja by som len vedel vlastne s tým, akože agent by to používal, už by to nebolo pre mňa, hej. Uh-huh. Ale to si nemyslím, že by oni, akože, neviem, mohol by niekto nový prísť s tým.
Toto nie je v ich záujme. Toto nie je ich záujme.
Myslím, lebo tak oni predávajú reklamu a ich je záujme, aby tam proste žiadny agent.
A oni ťa chcú zostať na tú stránku, aby si videl Instagram reklamy, aby si pozerali.
No a preto vlastne, ak sa ten tool apps tam nemusel chodiť. Ak sa mám četovať.
Uh-huh. Uh-huh. No, tak ti držím palce.
Ďakujem pekne.
Dobre, môžeme to ukončiť?
Môžeme.
Čiže o niečom chceš rozprávať? Dobre, máme dosť vysoký čas,
takže... Je zbúrené hodinky, takže hotovo.
Čauko.
Čaute.